Mamlakat oqsoqollari qatnashgan tadbirda prezidentlikka da'vogarlar bir-biriga qo'l uzatib, siyosiy inqirozga yakun yasaldi. Saylov komissiyasi qancha ovoz soxtalashtirilgani, auditda nimalar aniqlangani haqidagi ma'lumotni oshkor etmadi. G'olib e'lon qilindi xolos. Afg'oniston ijroiya hokimiyati endi ikkiga bo'lingani xavotir uyg'otadi. Kelishuvga binoan Ashraf G'ani hukumatga kirayotgan raqibi Abdulla bilan ko'plab masalalarda bamaslahat ish tutishi kerak. Ma'lumki, siyosatda vakolat bo'lishish oson vazifa emas.
With these kinds of agreements, it really becomes a question of what happens in practice.
AQSh tinchlik institutidan Scott Smith fikricha, kelishuv kuchi tomonlarning so'zi ayri chiqqanida bilinadi. Siyosat murakkab narsa. Tabiiyki, muzokara paytida ko'p narsa hisobga olinmaydi. Turlicha yondashuv, turlicha talqinlar ishni qiyinlashtiradi, deydi Smith. Borada Afg'oniston iqtisodiyoti yana jar yoqasida turibdi. Mamlakat xazinasi bo'mbo'sh. Saylovdan beri zo'ravonlik surati va talofatlar oshgan. Afg'onistonning Fransiya va Kanadadagi sobiq elchisi Umar Samadga ko'ra, yangi hukumat oldida muammolar talay.
I think Afghans realize and these two individuals realize that Afghanistan
Afg'onlar ham, G'ani va Abdulla ham biladiki, imkoniyatlar juda cheklangan, deydi sobiq diplomat. Ashraf G'ani va Abdulla Abdullaning maslahatchilari bir to'xtamga kelish uchun qariyb 6 oy mobaynida hamkorlik qildi. Umar Samad ushbu tajriba kelajakda ham asqatadi, bir-birini tushunishga hissa qo'shadi, degan fikrda. Afg'oniston oliy rahbariyati birlashib, yaxlit dastur bilan chiqishi bir kun kelib Taliban bilan murosa qilishning ham zarur shartlaridan. Siyosiy mavhumlikdan foydalanib, jangarilar so'nggi oylarda xurujlarga zo'r berdi. Yuzlab odam halok bo'ldi. Lekin, deydi Umar Samad, Taliban g'alaba qilgani yo'q.
The perspective in Afghanistan also is that they have not succeeded. And their attempts to control territory.
Ular hukumatni ag'darish u yoqda tursin, bir parcha yerni ham bosib ololgani yo'q, deydi sobiq elchi. Shunga qaramasdan, Afg'oniston mudofaa bobida AQShning quvvatlovga muhtoj. Tahlilchi Scott Smith nazarida, Amerika 2016-yilda barcha qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqmasligi kerak.
I think that would give some measure of confidence to the national security forces.
Ushbu qaror qayta ko'rib chiqilsa, Afg'on qurolli kuchlariga dalda bergan bo'lamiz. Qolaversa, Taliban hujumlarini qaytarish uchun xorijiy davlatlar ko'maklashmasa bo'lmaydi, deydi ekspert. Saylov mashmashasi natijasida Afg'oniston iqtisodiyoti o'sishdan to'xtagan. Donor davlatlar jarayon nima bilan tugashini kuzatib, mablag' ajratmay qo'ygan edi. Endilikda yangi koalitsion hukumatda G'ani va Abdulla birga ishlay olishini ko'rsatishi lozim. Shohruh Hamro, Washington.